Здравейте! Първо да започнем от по-актуалните неща, че предстоят емисии. Сутринта така имаше един сблъсък между ГЕРБ и ДПС ново начало. Борисов критикува господин Пеевски, че държава винаги се пише с главно да. Господин Пеевски пък му отговори, че работата на лидера на ГЕРБ е да нареди на премиера, който от ГЕРБ да реши проблемите с водата в държавата. Всъщност, от кого зависи правителството и трябва ли някой да ви нарежда?
Първо искам да благодаря на Гранична полиция за учението днес, за демонстрацията. Бяха показани всички елементи от дейността на полицията по отношение опазването на границата, пресичането на трансгранична престъпност и контрабанда. Всички елементи, които гледахме, са част от ежедневието на Гранична полиция, но и такива, които са свързани с спасяването и издирването по море. Иначе, вчера с гласуването в парламента правителството получи ново доверие. Вижда се, че за ефективен вот на недоверие липсват поне 20 гласа на народни представители. Така че пак искам да използвам случая да благодаря на мандатоносителя, на ГЕРБ, на лидера на ГЕРБ за подкрепата, на Има такъв народ за подкрепата, на БСП Обединена левица за подкрепата, на ДПС ново начало, което макар и да не са част от коалицията, подкрепят правителството и ние имаме усещането за стабилност и доверие в мнозинството от българския парламент. Иначе правителството не е тази жица, през която трябва да преминава тока на политическото напрежение. Аз мисля, че гласуването вчера даде отговор на въпроса има ли или няма доверие правителството. Считам, че се ползваме с такова.
Какво съществено чухте обаче от дебата вчера в пленарната зала?
Дебата беше онзи ден. Чухме всички неща, които сме ги чували и 24-та година, и неща, които се чуват последните дни, но най-вече не чухме по какъв начин разделението на властите трябва да намери подкрепа от страна на политиците в България. Разбрахме, че като че ли политическата класа търси решаване на политически въпроси не в парламента, а на улицата. Правосъдието трябва да се раздава не в съдебната зала, а някъде другаде, че институциите не си взаимодействат. Това чухме. Картината е друга. Картината според мен е, че ние имаме нужда от стабилност, за да може да адресираме проблемите там, където им е мястото и в рамките на конституционно установения ред. Няма друг начин, освен да спазваме законите на страната, за да имаме необходимата платформа и за икономическо развитие, и за посрещането на всички потребности на обществото. Като започнем от работеща икономика, през доходи до работеща съдебна система.
Отчитате ли се министрите ви, ако да, защо на господин Делян Пеевски?
Не мога да знам по какъв начин общуват министрите с парламентарните групи в парламента, а и не виждам някакъв проблем министрите да общуват с която и да е парламентарна група в парламента, независимо от това дали е в коалицията, в подкрепщо мнозинство или опозицията. Това е работата на изпълнителната власт. Вие знаете, че в България разделението на властите е базирано на принципа на взаимен контрол и баланс, така че част от това е и парламентарния контрол.
Всъщност с промените в закона за ДАНС и разузнаването, ДАТО и ДАР ли ще възстановите този баланс, който в момента ви кара да работите с временно изпълняващи функциите на различни позиции?
Ние имаме само един временно изпълняващ функциите. Но останалите служби са титуляри.
Защо се налагат тези промени?
Нека да видим дебата в залата по внесените предложения и резултата от това и тогава ще коментирам. В момента коментирате законодателно предложение, което не е минало през обсъждане, през парламентарната зала, през съответните комисии. Ще видим тези аргументи. Не знам дали помните, но по времето на правителството на Кирил Петков коалицията ППДБ внесе предложения ръководителите на службите да се назначават от Министерски съвет по предложение на министър-председателя. Помните ли го това? И това беше предложение на групата на ПП и на ДБ заедно.
Какво се случва с официалният отговор на президента? Очакваше се в рамките на един месец, той вече изтича.
По кой въпрос?
За шефа на ДАНС.
Това е в рамките на съгласувателната процедура. Ние бяхме направили предложение за Деню Денев. Президента преди 2 или 3 дни, не мога да точно да отговоря кога беше, но тези дни отговори през главния си секретар, че президента не съгласува кандидатурата на Деню Денев.
Хората са притеснени в това, че ще се намалят количествата вино и ракия, които могат да произвеждат в домашни условия. Вярно ли е това и ако да, с какви цели го правите?
Първо, категорично, това няма да стане. Това, че Министерство на земеделието и храните отново не съгласувано публикува за обществено обсъждане текстове, които нито са предварително обсъдени, нито е ясна каква е политиката. И ясно е, че ще засегне много хора, но не е ясно кой ще облагодетелства. Ме накара вчера да разпоредя на министър Тахов това нещо да се свали от обществено обсъждане, защото считаме, че това е посегателство върху изконен бит на българина, така че е недопустимо и това няма да се случи. Благодаря.
Министър Митов. Министър Митов, всъщност идвате на това учение, което трябва да покаже готовност на гранична полиция за какво?
Премиер преди малко каза. Първо, България, когато кажем, че е външна граница на Европейския съюз, то българо-турската граница, обикновено си представяме оградата, представяме си сухоземната ни граница, но трябва да си припомним винаги, че имаме и морска граница и тя трябва да се пази по същия адекватен и добре обезпечен начин, както се пази и сухопътната граница. Затова днес учението бе за това да не просто да демонстрира, а да още веднъж да минат граничните полицаи, които пазят морската ни граница през обучение за координация и демонстрация на способностите, притежавани до момента от гранична полиция, при задържане на кораби, особено опитващи се да пренасят наркотични вещества. Това са реални случки от живота на гранична полиция през последните години, включително юли месец. Сценария, който наблюдавате, си е съвсем реален сценарий, който си се е случил юли месец. Изхвърлянето на пакети зад борда, с преследването на кораби, с ареста на хора. Така че тези учения са полезни именно в тази посока и е необходимо политическото ръководство и правителство да демонстрира естествено подкрепата си за работата на гранична полиция и да е ясно по оценка на самите професионалисти, които разбират от тези действия тактически и няма как да се даде друга оценка, освен отлична, имайки предвид, че и през лятото имаше реално задържани хора, реално задържани количества наркотици. Естествено и добрата координация с турските ни съседи също трябва да се отбележи, защото без добра координация от другата страна с съседите ни няма как да се постига необходимото ниво на контрол.
Наистина ли полицейските служители са уморени, преуморени и недостатъчно обучени, така както вчера след инцидента с вашия колега, който почина, лека му пръст, беше посочено от парламентарната трибуна?
Първо, съболезнования към семейството на починалия колега. Аз и вчера ги изразих, и днес. И естествено, колегите няма как да не са преуморени, обаче аз на приказките на хора от опозицията не бих разчитал. Те непрекъснато, както видяхме и по време на вота на недоверие, се опитват да се хващат за какви ли не случаи, да преувеличават, да дезинформират. Изобщо не знам с кого е разговарял господин Пандов, така че да може да се твърди такова нещо, но факт е, че полицията е натоварена. Натоварена е, така е. Виждате, че се работи по всички фронтове, работи се усилено и естествено няма как някои от колегите да не се чувстват и преуморени, но си вършат работата. И аз не съм чул никой от тях да се оплаква, да мрънка. Това са хора, които заслужават уважение и заслужават похвала за своите действия. защото виждате, че по време на самите протести организират се, осигуряват периметри, гледат да опазват обществения ред, включително и вчера, и да не допускат инциденти, каквито помниме се случиха по време на вандалщините пред сградата на Европейския парламент и Европейската комисия.
А защо се превърхте в най-атакувания, в най-хулиния министър? Вие сте от хората с най-голям политически опит в този кабинет.
Аз затова имам няколко отговора, но ще си ги спестя в момента. Истината е, че тази опозиция, поне една голяма част от нея, винаги е била подозрителна към МВР. МВР винаги е заподозряно, винаги е виновно. И понеже не успяха да овладеят МВР, така както си говореха в онези записи, пуснати от Радостин Василев, за нашото МВР, за нашото ДАТО, за нашия ДАНС, нашите служби, там това не успяха да направят. И в момента непрекъснато се стремят да атакуват едно МВР, което се опитва да си върши работата. Имам и други отговори по въпроса, но ще ги запазя за себе си и ще ги спестя в момента на публиката.
Политически отговори има ли се трябва?
Има и политически отговори, да, така е. Но те ще си проличат във времето. За съжаление обаче, голяма част от опозицията, това, което казах и по време на вота на доверие, разчита на не просто дезинформация. Те пускат тази дезинформация, за да могат после да я припишат на МВР, да ходят да твърдят по медиите, че имало много версии. За съжаление, някои ваши колеги също се подвеждат по този сценарий. И до ден днешен ги слушам, че повтарят неверни неща, но това си проличава във време, то си проличава и при дебатите във вота на недоверие. И дестабилизират по този начин доверието в институциите, което за последните 4 години, честа смяна на правителства, служебни, кратки правителства, неадекватни, и без това е поразклатано това доверие, та сега съвсем, така се каже, да го доразклатим през подобен тип хибридни атаки. И, за съжаление, онези, които уж се обявяват срещу дезинформацията, обявяват се за факт-чекъри, такива хора, които проверяват уж фактите, точно те пускат подобни дезинформационни версии, за да могат после да си ги коментират по телевизията, през свои проксита, през свои канали, през свои сайтчета, през свои тролове, за да могат след това да си ги коментират по телевизията и да заблуждават публиката и, естествено, по този начин да помагат и на руската хибридна пропаганда. Това е ефекта от техните действия.
Господин Златанов,
ще ни кажете ли вие няколко...
Всъщност,
оценката ви за учението, каква е така ползата за всички структури?
Ползата е огромна. Основното, което мога да кажа, е, че ние даваме 24 часови дежурства, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината, и по море, и по суша. Днес просто беше компилация от реални събития, които се случиха в последните месеци, така че както да си проверим и съгласуваме в рамките на това обучение и учение действията, така и да ги покажем и да ги популяризираме. Оценката ми е много повече от отлична. Колегите свършиха добра работа, но вие пък имахте възможността да се убедите сами, така че нека да оставим оценките всъщност на вашите коментари. Можахте да видите не само професионализъм, не само реални казуси, а и техническото оборудване, което с много усилия съумяваме в гранична полиция да придобиваме с европейски средства. Имайте предвид, че освен чисто полицейската дейност, тук се изисква и огромна менеджерска работа, така че да могат да се усвояват европейски средства, за да купуваме и поддържаме хеликоптери, кораби, дроновете, които видяхте, морските дронове Алфа, това са изключително полезни, скъпи, трудни за управление, но много мощни средства, подводни дронове, водолази, водолазно оборудване. В момента спокойно мога да кажа, че аз като ръководител съм спокоен за техническото оборудване, което имаме, и съм още по-спокоен, като знам, че предстои да бъдем още по-добре в близките месеци и години.
Като човек обаче, който е идвал от терена, така да се каже, спокоен ли сте за начина, по който се обучават вашите служители и какво трябва ли, какво според вас да се промени в постоянното им обучение, за да...
Аз винаги съм бил човек от терена и не искам да излизам от терена и съм постоянно с колегите на терен. В момента съм директор на гранична полиция и считам, че българските гранични полицаи са, може би, школа и за европейските гранични полицаи. Това е признато от европейските ни партньори. И сухопътно, и на граничните контролно-пропускателни пунктове, и по морска граница. Нашето обучение извън първоначалното, когато се постъпва на служба, е ежедневно, ежеседмично и ежемесечно. То не е ефективно. Най-голямото обучение всъщност е денонощно на работа, тъй като нямаме друг избор.
Казвате, че това е реална ситуация, която наблюдавахме. Кажете ни, проблема с наркотиците, незаконното пренасене на наркотици ли е най-сериозно?
Така, основният фокус на нашата държава в опазването на границите е естествено, че е нелегалната миграция. На второ място контрабандата. Сега да припомня няколко неща. Например, полицай на годината за 2024 година е служител на морската ни дирекция. И именно нещото, с което той се отличи, е в яхта, която открихме, спряхме, при проверка отклонихме при Царево и вътре под пода и под ламперията в специални тайници бяха открити над 120 кг марихуана, беше открит кокаин, амфетамини и така нататък. Съвсем скоро през юли месец при извършването на проверки на такива плавателни съдове, тъй като имахме информация и по анализ на риска, че най-вероятно трябва да има, не открихме на самото плавателно средство, което проверяхме, но очаквахме, че при забелязването са ги изхвърлили, колегите изчислиха теченията и действително още до края на деня започнаха на мястото, на което ги чакахме, да изплуват сакове с наркотици и всъщност открихме 4 сака с близо 50 кг. Така че тези казуси за нас са ежедневие, публикуваме ги, оповестяваме ги. За съжаление, добрите новини винаги свършват в рамките на деня, за лошите се говори дълго време, затова може би по-често трябва да казваме добрите.